16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku donosimo.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uskoro bi trebalo da dobije novog direktora. Ko će donijeti odluku kada savjet ministara radi u tehničkom mandatu?
Ivanić je konektovan ambasade zapadnih zemalja, izjavio Košarac.
Vlada Srbije dobitnik povelje opštine Petrovo, koja je danas proslavila dan i slavu opštine Miholjdan.
U Vlasenici je otvoren sajem privrede i poljoprivrede, sajem posjetio i premijer Višković.
U Trebinju počeo balkanski šampionat u biciklizmu.
U Srpskoj sunčano i ugodno toplo vrijeme. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uskoro bi trebalo da dobije novog direktora. Članovi nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH utvrdili su da za ovu funkciju 4 kandidata ispunjavaju uslove. Konačnu odluku donijeće Savjet ministara BiH. Činjenica da je Savjet ministara u tehničkom mandatu, kako kažu pravnici, predstavlja i glavni problem kada je riječ o izboru. Delegat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić smatra da direktor SIPE neće biti izabran do konstituisanja novog savjeta ministara. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Trenutnom rukovodstvu SIPE mandat ističe 5. novembra, a za novog direktora agencije 4 kandidata ispunila su uslove konkursa. Tako bi se na mjestu novog direktora SIPE mogli naći aktuelni direktor SIPE Perica Stanić, direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum, bivši direktor SIPE Goran Zubac i policijski službenik iz Trebinja Žarko Laketa. Zadatak nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH je da izvrši provjeru, bodovanje i intervjue kandidata, ali konačnu odluku po prijedlogu ministra bezbjednosti u tehničkom mandatu Dragana Mektića donijeće savjet ministara. Profesor ustavnog prava Siniša Karan ističe savjet ministara u tehničkom mandatu nema legitimitet da donosi takvu odluku.
Neko je drugi na izborima dobio legitimitet, a samo do prelaska vlasti tehnički mandat služi da se samo, da tako to kolektivno kažemo, održava sistem. Međutim, savjet ministara se ponaša kao da ima legitimitet. I najveći problem sadašnjeg savjeta ministara je što se ne drži tog tehničkog mandata, nego kao nelegitiman organ donosi vrlo važne odluke za koje nema legitimitet, koje je trebao donositi neka druga novo izabrana vlast koja nosi puni demokratski kapacitet legitimiteta.
Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić ne vjeruje da će savjet ministara u tehničkom mandatu uopšte i donositi odluku o imenovanju novog direktora SIPE. Pojašnjava da je i ovdje riječ o uslovljavanjima Bošnjaka.
Ja mislim da u ovom momentu je najveći problem što 19. narednog mjeseca ističe mandat direktoru obavještajno-bezbjednosne agencije i da Bošnjaci, znajući kakav je stav Srba prema tom izboru, da oni nastoje da te dve pozicije uvežu i da istovremeno bude, ako nećete vi glasati ovdje, nećemo ni mi glasati ovdje. Dakle, ja ne vjerujem da će doći do izbora direktora SIPE. Ja vjerujem da će to biti prolongirano. Ne vjerujem da će doći do izbora direktora agencije dok se ne izabere novi savjet ministara.
Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum, koji je i kandidat za direktora SIPE, u kratkom razgovoru potvrdio je za našu televiziju da će Komisija nezavisnog odbora sa njim obaviti intervju u ponedjeljak 21. oktobra, te da očekuje da će odbor profesionalno obaviti svoj posao.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac rekao je da se ova stranka, kada je riječ o članstvu u NATO, orijentiše isključivo na stavove institucija Republike Srpske, dok je Mladen Ivanić, kako navodi, konektovan ambasade zapadnih zemalja.
Komentarišući izjavu počasnog predsjednika PDP-a Mladena Ivanića da bi njegov uslov za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine bio da članstva u NATO nema dok ne budu sve države u regionu tom savezu, ali da se pošalje godišnji nacionalni plan, Košarac je rekao da Ivanić, radeći u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, bio veoma sklon zagovaranju čak i vojne vježbe sa avionima koji su bombardovali Srpsku i Srbiju. On je za Blic naveo da je Ivanić blagonaklon kada je riječ o NATO savezu. Podsjetio je da je stav SNSD-a da se neće ni milimetar pomaći od Srbije kada je riječ o NATO putu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nikada neće dozvoliti nekome da ponizi Srbiju bilo kakvim rješenjem za Kosovo i Metohiju.
Kaže da je njegov posao da trpi sve pritiske i u vezi sa Kosovom i Metohijom i Republikom Srpskom, a interes Srbije je da širi mrežu prijateljstva, ali nikada i nikome ne dozvoli da je ponižava.
Nobelova nagrada austrijskom književniku Peteru Handkeu ne može biti oduzeta, poručeno iz Nobelove fondacije.
Zbog svojih uvjerenja, najviše zbog podrške Srbiji i Srbima, Handke je postao meta dijela svjetske intelektualne zajednice. Nobelova nagrada ne može biti oduzeta. U statutima Nobelove fondacije ne spominje se takva mogućnost. Nijedan od odbora za dodjelu nagrada u Stockholmu ili Oslu nikad nije razmišljao o opozivu nagrade nakon što je dodijeljena, izjavio je Mikael Oslund, predstavnik za medije pri Nobelovoj fondaciji.
A u Dnevniku još možete slušati.
Na Sarajevskom pravoslavnom groblju svetih arhangela Mihaila i Gavrila u naselju Koševo osveštana spomen kapela vidovdanskih heroja.
U banjalučkom naselju Pobrđe danas na Miholjdan osveštan hram Vaskrsenja Gospodnjeg.
U pucnjavi u Njujorku 4 žrtve, ima i ranjenih.
Na početku Knez Mihajlove ulice najprometnije beogradske pješačke zone postavljeni su novi turistički sadržaj Olimpijskog centra Jahorina, Jahorinska gondola i Javor Partizan. Promociji u Srbiji je veoma bitna jer više od 50% turista koji posjećuju Jahorinu dolazi upravo iz ove zemlje. Iz Beograda se javlja koleginica Draga Grubić.
Prva kabinska jahorinska gondola Javor Partizan ima 36 kabina za smještaj po 10 osoba. Dužina gondole je 1100 metara, kapacitet je 2700 skijaša na sat, što će dodatno povećati brzinu prevoza skijaša do vrha planine. Ispod gondole izrađene su tri nove staze, od kojih jednu pokriva sistem za osnježavanje, kaže Dejan Ljevnjajić, direktor Olimpijskog centra Jahorina.
Ove godine smo uradili, pored te tri nove staze ispod gondole, još dve nove staze na Jahorini. Sve staze su, za sve staze urađena homologacija po FIS standardima, blage, proširene staze, idealne za početnike.
U razvoju zimskih sportova na nivou Republike Srpske u naredne 4 godine dogovorena su još 4 nova projekta, vrijednosti oko 150 miliona maraka, ističe Nedeljko Jelek, predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina.
Izgradnja ski centra igrišta, koji će isto biti pod jurisdikcijom Olimpijskog centra Jahorina, jednu manju ski stazu na Manjači, radimo gondolu, spajamo gondolu Ravna planina Jahorina, znači povezat ćemo gondolom Pale i Jahorinu, i kapitalni ključni projekat koji će biti da radimo gondolu iz istočnog Sarajeva do Jahorine.
Promociju Jahorine u Srbiji organizovalo je i predstavništvo Republike Srpske u Srbiji i direktor predstavništva Mlađan Cicović.
Menadžment potpuno je posvećen tom poslu, zna šta hoće i prati svjetske trendove. Tim svojim pristupom ne samo da su vratili olimpijski sjaj Jahorini, već su novim sadržajima turističku destinaciju Jahorine učinili jako interesantnom.
Promocija Jahorine u Beogradu trajeće do sljedećeg ponedjeljka, a zainteresovani će moći da učestvuju u nagradnoj igri gdje su predviđeni vaučeri za skijanje i boravak na planini. Nakon Beograda promocija Jahorine bit će održana i u Novom Sadu od 17. do 20. oktobra.
Pod pokroviteljstvom lokalne uprave u Vlasenici je održan peti sajam poljoprivrede i privrede. Svoje proizvode predstavilo je oko 80 izlagača iz Srpske federacije Bosne i Hercegovine, a manifestaciju je posjetilo više hiljada posjetilaca iz cijele regije. Sajam je posjetio i premijer Radovan Višković. Opširni je Aleksandar Javorac.
Jedna od najvećih vlaseničkih manifestacija privukla je proizvođače iz raznih oblasti koji su imali priliku da predstave svoje proizvode i uspostave nove poslovne kontakte. Svoje proizvode predstavila je i vlaseničanka Milanka Milić.
Držim krave, od mlijeka proizvodim sve što se može proizvesti od mlijeka. Izloženi su dimljani sirovi, friški sirovi, zarice, sir za pitu, kajmak, mlijeko.
Pčelinje proizvode, rakiju i salate predstavio je Dragan Vasiljević.
Trebalo ovih sajmova što više da se održava, jer ujedno i mi promovišemo naše proizvode, da maltene pokažemo i mi da postojimo, da održavamo ovu zemlju.
Cilj manifestacije je promocija domaćih proizvoda, promocija sela, a ujedno želja da Vlasenicu predstavimo u najboljem svjetlu, poručuje načelnik opštine Miroslav Kraljević.
Gledamo da afirmišemo sve ono što smo, kažem, što smo radili, što smo napravili, i da ljudi iz Vlasenice izađu neka druga tržišta, da mi kažemo svetu da možemo i mi u Vlasenici napraviti nešto, da možemo biti partner ozbiljan.
Direktorka turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Sve zaokruženo može Vlasenicu da pretvori zaista u pravu turističku destinaciju. Ona je na putu za Jahorinu, za Sarajevo. Prema tome, ako goste zadrži jedan dan, to je već za početak dovoljno.
Ovogodišnji sajam posjetio je i premijer Srpske Radovan Višković. U Vlasenici je danas održan i tradicionalni miholjdanski vašar koji je privukao veliki broj gostiju.
I još o miholjdanskim svečanostima, vlada Srbije dobitnike povelje opštine Petrovo, koja je danas proslavila dan i slavu opštine Miholjdan. Načelnik opštine Petrovo, Ozran Petković, je zahvalio je za pomoć vladi Srbije, koja je donirala 150.000 evra za rekonstrukciju školskih objekata i nabavku sanitetskog vozila.
Povelju je na svečanoj sjednici Skupštine opštine preuzeo državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Srbije Ivan Bošnjak. Plaketa opštine Miholjsko ljeto uručena je zavičajnom udruženju Ozrenaca Ozren Zemlja Nemanjića iz Ciriha, a uručena su je i priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Svečanoj sjednici prisustvovao je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević, konzul general konzulata Srbije u Banja Luci Dragan Protić, te predstavnici bratske opštine Borovo iz Hrvatske. Prethodno je služen parastos i položeni vijenci na spomen obilježjima poginulim tokom odbrambeno-otadžbinskog rata.
A ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević izjavio je da opština Petrovo ima ogroman potencijal za razvoj turizma i da je otvaranje banjsko-turističkog kompleksa Terme Ozrenu u Kakmužu stranog investitora put koji treba da slijede mnoge opštine. Petričević je rekao da vlada planira da posticajima u privredi stavi veći akcenat na reinvestiranje ulaganja u novu opremu postojećih privrednih subjekata i stvaranju bolje poslovne atmosfere za dovođenje domaće i inostrane investitora.
Svakako se radi na stvaranju što bolje poslovne atmosfere kako bi se i doveli neki drugi investitori, kako domaći tako i inostrani. Otvaranje ove banje Terme kao, možemo reći, strano investitora je put kojim treba da ide i ova opština i mnoge druge opštine u Republici Srpskoj. Za samo ovu opštinu mogu da kažem da zaista ogroman potencijal leži u turizmu i kroz realizaciju samog banjskog ovog prostora koji će biti otvoren stvara se mogućnosti za povezivanje vjerskog turizma i da kažem neka ozbiljnija ulaganja i na samom Ozrenu s obzirom da su kapaciteti jako veliki. Po meni tu bi se trebalo raditi strateški, dugoročno. To su ozbiljni projekti koji zahtijevaju i vrijeme i novac, ali sigurno da bi to dugoročno bilo i isplativo i pozitivno kako za Ozren, tako i za samu opštinu Petrovo.
Na Sarajevskom pravoslavnom groblju Sveti Arhangela Mihajla i Gavrila u naselju Koševo danas je osveštana obnovljena spomen kapela vidovdanskih heroja pripadnika organizacije Mlada Bosna. U ovom bogoslužbenom hramu služena je sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Kapela je prije 2 godine vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao njena imovina, ali se u Sarajevo nije vratio duh poštovanja za žrtvu koju su u ime časti i slobode podnijeli mladobosanci na Vidovdan 1914. godine. U prilogu kolege Radana Škipine.
Proteklo je 80 godina od kada je sazidana spomen kapela 11-orci pripadnika organizacije Mlada Bosna, koji su u to vrijeme proglašeni vidovdanskim herojima. Došla su neka druga vremena iz 90. godina prošlog vijeka i ovo spomen obilježje u čijoj kripti su pohranjeni zemni ostaci Gavrila Principa i njegovih 10 saboraca postalo je meta vandalizma, skrnavljenja i obezvređivanja. Kako ova kapela, tako i dijelo mladobosanaca koji su svoje živote prinijeli na žrtvenik obraza časti i slobode ne samo za srpski, već i sve okupirane narode. Srpski narod i crkva su znali da cijene i cijenit će svoj obraz i obraz drugih, čast, dostojanstvo i žrtvu heroja za slobodu porobljenih naroda, kazao je u besjedi nakon osvještanja kapele i služenja svete arhijerijske liturgije mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, ističući da je ova kapela duhovna i molitvena poveznica srpskog naroda Sarajeva od 17. vijeka sve do danas.
Zato danas kada osvešta smo ovu kapelu i mi se duhovno obnovismo i poveza smo sa njima i molitveno se danas spojismo sa sarajevsko-vidodanskim herojima, drevnim sarajevskim Srbima i Srbima stradalnicima iz 1992. 95. godine.
Slavko Nastić rođen je u Sarajevu 10 godina prije izgradnje kapele vidovdanskim herojima. Sjeća se dobro vremena njene izgradnje, a danas je prisustujući osvještanju i liturgiji sa puno tuge govorio o njenom stanju za vrijeme rata iz 90.
Kapela je bila oskrnavljena i zapuštena, a kapela je tek nedavno vraćena mitropoliji Dabrobosanskoj.
I Slobodanka Okić, rođena Sarajka, dijeli radost sa drugim učesnicima današnje crkvene svečanosti.
To je trebalo možda davno učiniti, da se sačuva ovdje ovo groblje i kapela koja je bila u ratu kao deponija.
Groblje svetih arhangela Mihajla i Gavrila u sarajevskom naselju Koševo, gdje je podignuta kapela vidovdanskim herojima, nastalo je 1938. godine premještanjem i ekshumacijom sahranjenih iz starog pravoslavnog groblja na kome su sada zgrade zajedničkih institucija BiH. Najveći broj nadgrobnih spomenika je prenesen na dio kamenih ploča na kojima su uklesani podaci o umrlima su, prema ideji arhitekte Aleksandra Del Roca, uzidani u kapelu vidovdanskim herojima tokom njene gradnje.
U banjalučkom naselju Pobrđe jutros je na Miholjdan osveštan hram Vaskrsenja Gospodnjega. Činu osveštanja prisustvovao je veliki broj vjernika. Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je da je banjalučka eparhija jedna od eparhija Srpske pravoslavne crkve koja je u proteklih 20 godina izgradila najviše hramova.
Vjerujem da će stanovništvu, parohijanima ovdje ova crkva biti na radost i na veselje i da će koristiti više za radosne prilike nego za neke druge, ali da će pre svega biti mjesto okupljanja i mjesto na kome će se širiti vjera i dobre poruke koje su u osnovi Srpske pravoslavne crkve.
Hram je ovdje za nas, za našo naselje.
Fino doći, posjetiti, obići.
Sve najbolje, najljepše, vjerujem, idem i to je to.
Iz pijeteta prema stotinama hiljada nedužno stradali u jednom od najvećih stratišta Drugog svjetskog rata Donjoj Gradini, ovo mjesto trebalo bi da bude proglašeno svetilištem. Istekli su bivši logoraši, potomci žrtava ovog stratišta. Oni su nedavno formirali inicijativni odbor za proglašenje Donje Gradine svetilištem, nakon čega će biti osnovano udruženje koje će se baviti ovim pitanjem. Bivši logoraš i član inicijativnog odbora za proglašenje Donje Gradine svetilištem Ranko Trivić i član inicijativnog odbora za proglašenje Donje Gradine svetilištem Ostoja Đukić ističu.
Mi poštujemo ovaj naziv memorijalni centar, ali naš narod ima daleko bolji naziv, bolje ime za ovakvo stratište, a to je svetilište.
Mislim da je došlo vrijeme da bar djelomično se sjetimo onoga što je bilo. A to je da se sjetimo i u pravoslavnom duhu. Upravo ovo svetilište odražava tu suštinu pravoslavne filozofije i stradanja koja su tipična za naš narod i našu istoriju.
Informacije iz Federacije. Članovi Sabora Islamske zajednice BiH danas su ponovo izabrali dosadašnjeg Reis El Ulemu Huseina Kavazovića za poglavara Islamske zajednice u BiH. On će narednih 7 godina obavljati funkciju duhovnog poglavara muslimana u BiH, ali i dijaspori.
Kavazović je u svom programu istakao da će nastaviti razvijati evropski identitet islamske zajednice kao autohtone evropske zajednice muslimana, preuzimajući dio odgovornosti u predstavljanju islama u Evropi. Podsjećamo da su članovi Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine birali između Huseina Kavazovića i Muamera Zukorlića. Tokom izbora Kavazović je dobio 291 glas u odnosu na Zukorlića, koji je osvojio 82 glasa.
Dvije osobe uhapšene su nakon jutrošnjeg ubistva u sarajevskom naselju Stup, potvrđeno iz tužilaštva kantona Sarajevo.
Mediji u Federaciji Bosne i Hercegovine objavili su da je žrtva 25-godišnja pjevačica Elma Milano. Kako je saopšteno, uhapšeni su muškarci, čiji su inicijali A, E i GD, rođeni 1993. odnosno 1978. godine.
U dnevniku Radija Republike Srpske slijedi region i svijet. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da Srbija ima čvrste policijske, pravne i političke argumente koji nedvosmisleno potvrđuju da takozvano Kosovo ne može biti primljeno u Interpol.
Stefanović, koji će iduće sedmice predvoditi delegaciju Srbije na 88. generalnoj skupštini Interpola u Santiago u Čileu, napisao je na svom Twitter nalogu da lažnoj državi Kosovo nema mjesta u Interpolu, prenijeli su beogradski mediji. Dio srpske delegacije već se nalazi u Čileu, gdje će im se uskoro pridružiti i Stefanović u borbi da onemogući takozvano Kosovo da bude primljeno u članstvo u Interpolu.
Premijer Rusije Dmitrij Medvedev doputovaće sljedeće sedmice u zvaničnu posjetu Srbiji.
Tim povodom obratit će se poslanicima na posebnoj sjednici Skupštine Srbije. Ruski premijer u Beograd dolazi povodom 75 godina od oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu.
Četiri muškarca poginula su u pucnjavi u Brooklynu, još tri lica su ranjena, saopštila je policija Njujorka. Nijedna osoba nije uhapšena, drugi detalji za sad nisu poznati. A najmanje dvije osobe su preminule, 100.000 mještana evakuisano je zbog šumskih požara u blizini Los Angelesa, u kojem je uništeno nekoliko desetina kuća, saopšteno iz vatrogasne službe američkog grada.
Vlasti Los Angelesa saopštile su da je vatra nošena vjetrom duž sjevernog dijela ovog grada uništila najmanje 25 kuća, a 23.000 je pod naredbom za evakuaciju. Vatra koja je buknula prije dva dana do jutros je zahvatila površinu od 18 kvadratnih kilometara. Požar i dalje nije pod kontrolom i prijeti da zahvati kuće u okruženju. Škole i univerziteti su zatvoreni, a saobraćaj na glavnim putevima je zaustavljen.
Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Richteru potresao japansko ostrvo Honšu, ali za sada nije izdato upozorenje za tsunami. Iz Japanske meteorološke agencije navode da je epicentar potresa bio na dubini od 80 km u regionu Chibaken. Potres se osjetio u Tokiju, gdje su se zgrade tresle.
Istovremeno u centralnom dijelu Japana registrovan je snažan tajfun Hagibis, koji se kreće u pravcu sjevera preko ostrva Honšu. Duž obale ostrva više od 5 milijuna ljudi sprema se za evakuaciju, a stanovnici pojedinih područja smješteni su u kolektivne centre uslijed poplava i jakog vjetra.
U organizaciji Odjeljenja za srpski jezik i književnost Andrićevog instituta u Andrićgradu se održava dvodnevni naučni skup pod nazivom Andrić i evropske književnosti. Skup je okupio profesore sa univerziteta u Banja Luci, Novom Sadu i Beogradu, a cilj je da pokaže evropski okvir Andrićevog književnog dijela i Andrićeve misli. Rukovodilac Odjeljenja za srpski jezik i književnost Andrićevog instituta Aleksandra Vraneš i Svetlana Šatović, Institut za književnost i umjetnost, ističu.
Idu ka tome da analiziraju i motivsko bogatstvo i uticaje Andrića na stranu književnosti i strani književnosti na Andrića, njihova međusobna prožimanja i činjenicu da sada imamo obavezu i na neki način i za veliko zadovoljstvo kao istraživači da se bavimo novim čitanjima Andrića iz različitih perspektiva različitih evropske književnosti.
Ovaj put mislim da je to jedan izuzetan skup upravo zato što postavlja Ivo Andrića u kontekst evropske književnosti, što je jako važno, jer Ivo Andrić je, koliko god se to nama činilo, ne samo usmeren na istorijske izvore, nego pre svega i tema kojom se ja bavim na uticaje koje preuzima od Albera Camusa i Thomasa Manna.
Predstava Što te nema premijerno je izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar u okviru programa 100 Šantićevih večeri poezije Sevdah, drama o životu i nesrećnoj ljubavi pjesnika Alekse Šantića prema tekstu Marijane Aracki. Na scenu je postavio beogradski reditelj Erol Kadić. Predstava je prvi koprodukcijski projekat tri teatra, Mostarskih, Narodnog pozorišta i Kazališta i Narodnog pozorišta Republike Srpske, u prilogu Marije Vujović.
Vanvremenska, tragična i topla ljubavna priča balkanskih Romea i Julije, velikog pjesnika Alekse Šantića i Janke Tomlinović, priča o pjesnikovom životu i tadašnjem Mostaru, prvi put izvedena je na pozorišnim daskama. Reditelj Erol Kadić rekao je da je dugo godina čekao dobar dramaturški tekst koji je uokvirio i upotpunio Sevdalinkom.
Predstava po svom žanru je melodrama, ali što ja kažem, to je drama sa pevanjem i plakanjem. Šantić bez Sevdaha čini mi se da ne bi bio potpuni Šantić.
Prvi put je koprodukcija tri teatarske kuće, Narodnog pozorišta i Kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Republike Srpske. Sve su uvezale Mostarska prosvjeta i gusle i to baš u Šantićevom Mostaru, povodom velikog jubileja 100. večeri poezije. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica organizacionog odbora.
Prosvjeta i Šantić, evo, s ponosom mogu reći, na ovom velikom jubileju zapravo povezali Mostar, Banja Luku i Beograd. Evo, to su neke lijepe poruke iz Mostara.
Ivan Ristić, kostimograf predstave Narodno pozorište Republike Srpske.
Ono što je najbitnije za ovaj projekat je što je priča o Aleksi Šantiću prvi put u istoriji pozorišta stavljena na daske. Ja barem sam najponosnija na to što ćemo biti bukvalno deo istorije.
Da je Šantić sve što je napisao i uradio za života i danas simbol grada na Neretvi, potvrđuje mostarska publika koja je do posljednjeg mjesta ispunila salu, pjevala i plakala s glumcima.
On je za nas legenda, on je za nas istorija grada, on je za nas grad Mostar.
Njegove pjesme odišu uvijek i tugom i veseljem.
On je simbol i dan danas ovog grada.
Karte za premijeru rasprodate su čak 10 dana prije izvođenja predstave. Predstava Što te nema premijerno će biti izvedena i u Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar 15. oktobra, a 18. oktobra u Narodnom pozorištu Banja Luka.
U Trebinju počeo balkanski šampionat u biciklizmu. Rukometaši Sloge večeras igraju revanš drugog kola Challenge Kupa protiv bjeloruske Mašeke. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Balkanski šampionat u biciklizmu poslije 16 godina i takmičenje u Banja Luci ponovo se održava na drumovima Republike Srpske. Domaćin je sada Trebinje iz kojeg se javlja Aleksandar Kolunija.
Manifestacija koja je ove godine okupila oko 150 biciklista iz 11 balkanskih zemalja. Najviše aplauza dobila je reprezentacija Srbije, osim Srbije učestvuju i selekcije Turske, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunije i naravno Bosne i Hercegovine.
Danas je na rasporedu disciplina hronometara, a završetak takmičenja očekuje se oko 17 časova i 30 minuta. Sutra će biti održana drumska trka u svim starosnim kategorijama u dužini od 170 km. Rukometaši Sloge iz Doboja dočekat će večeras od 19 časova bjelorusku Mašeku u revanšu drugog kola Challenge Kupa. Bjeloruski tim je u prvoj utakmici bio bolji sa 30-22. Pomoćni trener Sloge Dejan Vasilić.
A evo, mi očekujemo da ćemo nadoknati tu razliku, da ćemo smanjiti taj broj tehničkih grešaka i od prve minute da ćemo krenuti igrati onako kako treba i uz podršku naših vjernih navijača. Ja mislim da ćemo mi dostojanstveno prezentovati naš grad, klub i državu.
Pobjednik ovog dvomeča takmičenje nastavlja u trećem kolu u kojem se Challenge Kupu priključuju timovi iz najjačih evropskih liga. a košarkaši i hokej večeras od 20 časova gostuju u Baru gdje igraju protiv Mornara u drugom kolu regionalne ABA lige. Trener i hokej Marko Barać kaže da će ključni element utakmice biti igra u odbrani.
Ono što je specifičnost takve utakmice jeste da zahteva najteži mogući rad u odbrani. To je ekipa sa strašno dobrom geometrijom u napadu, sa mogućnošću da igra u raznim varijantama. Znači, zahteva jednu potpunu koncentraciju i disciplinu 40 minuta. Ono što je jako bitno jeste, ključ za ovu utakmicu jeste da se u toj disciplini uživa.
Večera se igra i utakmica u Koperu u kojoj Primorska dočekuje Partizan od 18 časova. Crvena zvezda će sutra biti domaćin ekipi budućnosti.
Sunčano i ugodno toplo vrijeme za ovo doba godine obilježilo je prvi dan vikenda, kako se očekuje i u narednim danima. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, u 14 časova u Srpskoj sunčano uz ponegdje malu oblačnost. U 14 časova na Čemernu izmernoj 17 stepeni, Poča i Rudo 18, Mrakovica, Srbac i Kalinovi 19, Gradsko Prijedor, Višegrad i Novi Grad 20, Nevesinje, Han, Pjesak i Sokolac 21, Srebrenica, Bijeljina, Mrkonjić, Grad 22, Šipovo, Zvorni, Bileća i Doboj 23, Trebinje i Banja Luka 24 i na Teopi Libnih 25 stepeni. Što tiče vremena sutra, ujutro malo dumjeren oblačno, a na jugu i sjeverovistoku pretežno vedro sa maglom ili sumaglicom po kotlinama i oko rijeka. Tokom dana pretežno vedro i sunčano uz lokalno malu dumjeren oblačno. Uveče dolazi na oblačenje sa zapada, ali ostaje suvo vrijeme i nadprosječno toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 8 do 16, na planinama oko 7, najviša dnevna od 20 do 26, na planinama 17 stepeni.
Informacijom o vremenu mi završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uskoro bi trebalo da dobije novog direktora, ko će donijeti odluku kada savjet ministara radi u tehničkom mandatu.
Ivanić je konektovan ambasade zapadnih zemalja, izjavio Košarac.
Vlada Srbije dobitnik povelje opštine Petrovo, koja je danas proslavila dan i slavu opštine Miholjdan.
U Vlasenici je otvoren sajem privrede i poljoprivrede, sajem posjetio i premijer Višković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Gordana Erak.